Dobro jutro, evo, Nebuloze Plus, glasbena uprizoritvena branža se počasi vrača. Ali že skrbi ta delta jesen? V kakej kondiciji je v tem trenutku po letu premora, kako smo poskrbeli za nje kot za panogo, ki je bila ena od najbolj prizadetih? Vsi veste, da smo jih najprej zaprli in najkasneje odprli, pa še bonov niso dobili v lanskem letu. Kako mi kot družba, kako mi kot država in kako mi kot feni, da ne rečem oboževalci. Z nami pa je multigodbenik Tadej Košir. Živjo.
Živjo. Hvala, Miha, za povabilo.
Malenko z veseljem. Tadej Košir, ki je obiral krompir.
Ja, v bistvu ga nisem, ampak smo pa razvijali te debate naprej v krompirju.
Ok. Znameniti je bil tisti tvoj odziv oziroma zapis, lahko si ga najdete na spletu, vtipkajte Tadej Košir in krompir in ga zagotovo dobite. Daj povej, kdaj si bil nazadnje na koncertu in koliko je bilo ljudi?
Misliš svojem ali kot obiskovalec?
Na katerem koli odru, na svojem, kdaj si špilal nazadnje?
Na Exitu nazadnje, ne. Ni res, se pravi, pred zadnji je bil Exit, Senido, na glavnem odru, zadnji je bil pa v Kranju z Nino Pušler. Tako da to je bilo pa zdaj za vikend, petek, sobota, sta bila.
Zdaj si ne upate iti na dopust.
Res je, ja. Pevo, družina moja na dopustu, jaz pa delam v bistvu, no, tako.
Delaš, ker te je strah?
Ja, mislim, delam, ker me je strah, v bistvu delam zato, ker pač lahko. Pač zdaj, kakor si zasledujem veliko enih koncertov, sezona je zalaufala, jaz jih imam nekaj po 15 na mesec, tudi september je že kar poln, tako da v bistvu kaže dober, oziroma se pa vsi malo bojimo, tako kot si rekel, strah je prisoten predvsem zaradi tega, ker ne vemo, do kdaj bomo lahko delali, oziroma do katere mere bomo lahko izpolnili to poletno sezono.
Kako ste preživeli, oziroma kako si ti preživel tole najbolj noro leto vseh let, kar smo jih naša oziroma kar jih je naša generacija doživela, ko ste bili glasbeniki, tako rekoč, prvi zaprti in zadnji odprti in boste verjetno spet prvi zaprti,
ja,
če se bo zapiralo?
Res je, kar praviš. Se pravi, mi smo v bistvu prenehali z delovanjem že 8. aprila, a ne, kar je pač krepko pred vsemi ostalimi sektori. Tega se mi zdi, se vsi mal premal zavedamo, a ne, tako da preživeli smo ga pač. Lej, če ti lahko povem, da imam recimo poprečno nekje od 50 koncertov, nekje cirka 50 koncertov na leto, ne, tudi več, 50 do 60, odvisno od leta. Pač zdaj, kakor sva rekla, do septembra v teh treh mesecih jih bo, ne vem, koliko sem jih naštel, 40 recimo, ne, tako da je zdaj kar velik. Sem jih imel v tem letu, ko je bilo od tega 8. aprila pa recimo pol do dokler se ni vse skup zaprl, mislim, da sem imel nekih 5 koncertov, od tega so bili 3 neki streami, a ne, pa okay, dva
skratka,
potem po letu nekih
dohodka
umenih.
Ni bilo, ja. Ne, a greva lahko tako na brzino skozi to, ekonomika oziroma ekonomija poprečnega slovenskega glasbenika, ki živi od tega, od česa vi pravzaprav živite. Ok, ti si itak kitarist, ki nastopaš z mnogimi bendi, poleg tega si še avtor, imaš neke avtorske pravice, ampak sicer,
tako,
kaj je glavni vir dohodka?
Glavni vir dohodka vseh glasbenikov so koncerti, ne? Velike večine, bomo rekli. Ne? Tudi vsi bendi, ki jih gledamo, ki hote na koncerte, to je glavni dohodek, ki je povsod. So koncerti, drugi del je z naslova nekih kolektivnih organizacij, se pravi Sazasa, ki pa pokriva avtorje, torej pač moramo vedeti, da tisti v bendu oziroma tisti, ki piše izvajalcem pesmi, tisti prejema nadomestila z tega naslova, tako da recimo v veliki večini primerih je to mogoče en izmed benda, pri izvajalcih pevcih, pevkah, ki jih poznamo, so to tudi neki zunanji ljudje, tako da je še vedno glavnina koncerti. Potem imamo pa še drugo kolektivko IPF, ki zastopa izvajalce, tukaj so manjša nadomestila in te pa pokrivajo izvajalce, se pravi, če na radiju slište pesem in poje, rečemo Nina Pušler, pa igra kitaro Tadej Košir, potem one dva dobita od tega nadomestilo.
Tisto je drobiš, dajva biti slikovita, pa še malo žaljiva. Bobnar, ki običajno v največjih številu primerov ni avtor v bendu, od avtorskih pravic,
nima
ne
nič,
dobi nič, nima tiste
nima nič,
letne
dobi,
rente.
Pa tudi, če je komad, zdaj bo rekla, malo bolj modern, pa ima nek bit ozadi, tudi bobna ni tam, tako da tudi iz IPF-a, kot si rekel, tistega drobiža ne dobi.
Viri so mi povedali, da je bilo v preteklem letu na trgu glasbene opreme moč opaziti veliko število takih raritet, ki jih muskontari kopičite, ne bom rekel za hude čase, ampak iz čiste zbirateljske kaprice. Koliko robe si moral ti prodati?
Na srečo sem prodal samo enega voksa. Na srečo oziroma na srečo je šel po dobre roke mladcem iz kitaristov Joe Kraut, tako da to se mi zdi lepo. Ampak ja, pač jaz sem nekako pa razmišljal, ok, zdaj bom to v bistvu prodal, pa ko bo spet malo nazaj prišlo od denarja, itak si ga bom kupil naprej. Na srečo pač imam več ujačevalcev in kitar in tako naprej, ampak opreme je šlo veliko, pač pejte pogledat na Bolho, podprite glasbenike, pa kupite kakšen inštrument, no, oziroma se prepričite, da v bistvu ni vse tako rožno to mogoče, kot zgleda v daleč.
Pa podpišite z njimi za predkupno pravico, da ga bodo lahko, ko se vremena zjasnijo, kupili nazaj. Ok, če greva zdaj pogledat kompleten glasbeni sektor, ne, za katerega je treba še enkrat in vsakič znova poudariti, da ne gre zgolj za tiste tri ali pa štiri ali pa pet ljudi, ki stojijo na odru.
Ja.
A imate kako oceno kolektivno, koliko ljudi je v tem letu padlo, ki je korona zapustošila najbolj silovito, koliko jih je obstalo, koliko jih ni več, ker
ja, v bistvu teh številk seveda ni, a ne. Prva stvar, ki smo mi mogli narediti, je to, da smo se prešteli, a ne, da smo videli sploh, koliko nas je, da smo lahko začeli komunicirati z nekimi pristojnimi organi okoli pač našega sektorja, a ne. V tem so se že večkrat pogovarjali, ampak recimo za nek oris, a ne, se pravi, zdaj omenjava tudi ostale skupine ljudje, ki vidijo na odru pevca, band, ne vidijo pa ljudi, ki postavljajo odre, ne vidijo ljudi, ki prenesejo luči, ne vidijo tizga, ki upravlja zvokom tonskega mojstra, lučkarja, ne vidijo podporne skupine, se pravi odrskih delavcev, ki pridejo z bendom, ki so že tam, ne vidijo organizatorjev, ne vidijo PR služb, ki pač omogočajo, da pridejo informacije o koncertih do njih, ne vidijo agencij, ki prodajajo karte in tako naprej. Ne. Se pravi, neka ocena za nek večji koncert v Stožicah je ta, da je strani organizatorja in benda in tako naprej nekje 150 ljudi upletenih, da ta koncert da nekako se spele ta koncerta. Ne.
Do mene so prišle govorice, da zdaj v tem trenutku, ko je vse skupaj dobilo ponovn zagon in je koncertov bilo, da ni bilo mogoče dobiti nekaterih ljudi,
tako
torej
je
iz te zaodrske scene, ker so pač med tem šli v drug sektor.
Seveda, ja. Zdaj, glavni problem tukaj je ogromen je teh in teh zgodb je veliko. Ljudje delajo pač v nekih trgovinah, na poštah in tako naprej. Ne? Ampak glavna stvar tukaj je, da je to zelo usposobljen kader. Ne? To je pač ni zdaj nekdo, mogoče si javnost predstavlja ljudi, ki pač vlečejo kable po odru. Ne? Pač ti moraš biti usposobljen, da znaš rokovati z inštrumenti. Ne? To, če so prej govorila o teh raritetah in pač kitarah, bobnih in tako naprej, da pač ni hec se stavil ten boben nekomu, ki pač res ve, kako ga mora imeti postavljenega. In druga stvar je, pač jaz se spomnim, ker sem prvič, ker sem dubil Gibsona Les Paula in je bil nek nadomesten Rhodey in se je neka praska gor pojavila, pač ni mi bilo lih lahko. No.
Skratka, ti ljudje so strokovno usposobljeni in zdaj je težko dobiti nazaj v vašo branžo, ker vsi vozijo kombije z hitro dostavo, dostavo hrane, Volt in tako naprej.
Tako
kako smo se odzvali, kako bi ti ocenil odziv države in družbe? Pa začniva najprej recimo pri odločevalcih oziroma začniva pri tistih, ki recimo so bili dolžni detektirati, da je z vašim sektorjem nekaj narobe, da je v stiski in mu seveda pomagati. Ocena od 1 do 5.
Ocena od 1 do 5, ja, mislim pa, če se ne bi mi sami zganili pa začeli potati na okolo, v bistvu se ne bi čist nad zgodili. Zdaj težko rečem ocene, gre tako reči, se pravi v PKP so bili paketi, ki so vsebovali neke pomoči za določene sektorje, ne, in SP-ji, kjer je pač večina nas in samozaposlenih v kulturi niso bili deležni te pomoči do PKP 5, kjer smo se res aktivirali in probali to doseči, tako da mogoče to oceno prepuščam teb, ampak smo bili spregledani.
En kup ljudi iz vaše branže seveda takrat v paniki zapiralo tiste SP-je, ki so vsi delali kot SP-ji ali pa samo zaposleni v kulturi.
Tako,
ti so pravzaprav ostali brez.
Mnogo teh je zaprali že takoj, ker pač mi smo prvi nehali delati in pač seveda prvi odziv je bil ok, ne moramo delati, seveda bomo zaprali, ne bomo plačevali prispevkov za ne delo, a ne. Druga stvar je bila pa, ko je že ta PKP 5 zalaufal in smo bili deležni te podpore, so potem junija, ko se je delno začelo vse spet odpirati, a ne. Gostinci recimo so lahko že takrat delovali in tako naprej, mi pa še vedno ne, je mnogo nas takrat, tudi jaz sem med njimi zaprl svoje SP-je, ogromno glasbenih kolegov, ki se s tem ukvarja, tudi nekateri vidni frontmeni največjih skupin pri nas in v bistvu smo šli vsi na zavode in nekako do novega leta, mogoče smo nekaj nadomestila še prejemali, od novega leta do danes pa v bistvu smo ostali brez vseh prihodkov.
Čak malo, to pomeni glede na to, da je večina glasbenikov tako rekoč prekarcev, da ste morali vsi zdaj na hitro odpreti, bom rekel, nova samostojna podjetja.
Točno to
in jih boste 15. avgusta, ako spet pride ta panična delta jesen, zapirali.
Lej, jaz sem s 1. julijem odprl svoj SP, prej sem bil samo zaposlen v kulturi, sem si sam plačeval prispevke, se pravi, nisem bil na Dudi, ne. In sem zdaj se prekvalificiral v bistvu, oziroma sem zamenil sektor in sem šel na se pravi, moj zastopnik je MGRT, ne več Ministrstvo za kulturo, ne, to sem naredil zavestno in načelno. In prva stvar, ki se me vprašajo, je lahko jaz odprem danes SP in ga jutri zaprem, pa potem čez 3 dni mogoče spet odprem in sem tam rekel, lahko to narediš in sem to tudi naredil.
A so z ministrstva sami prišli, z ministrstev pristojni, glede na to, da je to precej medresorska zadeva, sami prišli do vas ali ste morali iskati kakšne veze in povezave?
Mi smo vse kanale v bistvu si mogli sami skopati, a ne? Na ministrstvu za kulturo smo se strani sindikatov.
Pa kaj to v praksi pomeni? Ja. Ti si bil precej proaktiven, to pomeni tako, ne vem, kličeš skočerja, pa rečeš skočer starje, imaš številko, ne vem, od Alenke Gotar, recimo,
ja,
je to tako?
Ja, v bistvu dejansko to je tako.
A ste iskali ljudi, za katere se vam je zdelo, da so blizu?
Tako, iskali smo vse ljudi, ki so blizu, ker dejansko so nam to tako povedali izkušeni, da drugače ne gre.
So vam povedali, da drugače ne gre? Da sami ne
Nisem
bodo prišli?
Okay, drugače ne gre, da je pač to način, ne, kako pač lahko neko komunikacijo narediš in se je izkazali, da pač dejansko to je res v praksi. Ne.
Ok, greva k ljudem. Pa mogoče za začetek poslušava, kaj so si ljudje, nekaj ljudje imajo zelo zanimive predstave o tem, kako glasbeniki živite, sploh pa o tem, kaj neki ste počeli med to dolgo pandemično pauzo.
Super.
Za večino mislim, da so kar pridno ustvarjali, no. Pauze zihar niso imeli, ker je pač poklic tak, da rabijo konstantno devati ven albume, nove pesmine. Tako da ja, mislim, da so imeli kar pestro.
Verjetno vodili.
Potovali, zato ga so imeli končno čas, pa denar.
Mogoče tudi so se pripravljali tudi, kaj se jim, psihično, recimo kondicijsko in upali na to, da se bo čim prej začelo dogajati kaj, ne.
Mogoče so iskali neke, ne vem, motivacijo, neke nove, neko novo inspiracijo, ja, to zdaj pa, ne vem, mogoče z drugega pogledati na življenje, tako dobili še več kreative, pa so, ne vem, ustvarjali tako nadoknadali kaj.
Tadej Košir je z nami eden bolj aktivnih slovenskih avtorjev in glasbenikov, genijalen kitarist in tako dalje.
Hvala,
Ima doma dva otroka in ostal je brez dela. In kako je bilo s tvojo kreativnostjo, koliko sklet si naredil, ohranjal fizično in bom rekel ustvarjalno kondicijo, da se predstavlja?
Koliko sklet? Ja, sklet so v bistvu manj kot prej, ker je nekje ta volja popustila. Se pravi, ko se je začela, ko so se lockdowni, se pravi prvi lockdown, ko se je zgodil, je bilo po mojem vsem nekako enako, ne? A veš, se zapreš v stanovanje, nekako lahko bi to mogoče načel z občutkom, ko zuni zelo dežuje, pa se ti notor v sobi, pa se ti zdijo, dajmo biti not, smo na varnama, ne? Recimo, pol pa v bistvu se je kmal kar ta realnost začela pojavljati, ne? Tako da problemo je kle mnogo, v bistvu zdaj, ko poslušam vse te ljudi, sej meni bi to tudi nek streznitveni moment tudi na začetku, da v bistvu obča javnost še vedno ne razume slovenskega glasbenika kot poklica, ne, ampak še vedno to smatra, kot da je to hobi in vsi upravljamo še neke druge dejavnosti, ki so nam primarne.
Ne? Privilegij, ne? Pa itak, ja. Itak je bilo več, kot je bilo slišati, pa kaj, ne? Sej imate lahko Zoom koncerte oziroma sej imate lahko tako imenovane streame. Daj, tadej, povej, zakaj je ta ideja popolnoma, ampak res, res popolnoma napačna.
Ja, ok, prva stvar je bila, začeli so se te koncerti od doma, ne, na začetku in pač, ker to je bil neka poplava, takrat, to je bilo pred streami, kjer si lahko dejansko še kupil karto, ne, in se spomnim ogromno odzivov, ne, in sosedom in tako naprej so rekli, pa vam glasbenikom je pa zdaj zalaufal, ne, mislim, se to ste pa posod, ne. In se spomnil sem se s sosedom pogovarjal tam, kjer imam plac, ki je avtomehanik, ne, pa mi je isto govoril, pa sem rekel, ja, ok, ampak lej, predstavlj si ti, zdaj ne moreš delati, ne, ampak svoj avto si pa zrihtil, pač generalni servis naredil, zamenil olje, luči, vse to in zdaj jaz vidim ta tvoj avto in si mislim, wow, tebi gre pa super, lej kakšen avto imaš, ne, ampak računati pa, kaj dedek mraz plačeval verjetno, ne.
Koliko je bilo pa tako, glede na to, da ste glasbeniki pravzaprav odvisni od čustev, ne? Glasba rad ta posel, ko se zgodijo neka pozitivna čustva, ko se zgodi tako rečeno oboževanje,
ja.
Ker tudi rečemo, da imate oboževalce oziroma fene, koliko ljudi recimo elektronsko ali pa fizično potrkal na vaša vrata, govorim popolnoma mimo vseh družbenih sistemov, ki bi morali poskrbeti za vse branže, ne samo za vas in rekli, dekleta in fantje, a kaj potrebujete?
Ja, veš kaj, se nekih je bilo dejansko, ne, ampak tudi ta pomoč je bila, a veš, spomnim se recimo, ko so bili neki te fundi, kjer si lahko zberil za koga, ne, ampak to pomoč je res težko, se veš, težko je dvigant roko pa reči, ljudje, jaz pa v bistvu sem zdaj dejansko v stiski, ne moram plačati
svoje najemnine. A se recimo povečala prodaja majic, kap, badgeov, albumov, digitalnega
niti ne,
pretoka?
Niti ne, samo od sebe ne, razen če se je zgodila kakšna akcija, ne, se to hočem reči in je nekdo dvignil roke in rekel, zdaj pa v bistvu je pač treba to res narediti, zato ker pač ta ne bo mogoče preživel meseca. Ne.
Ok, a te zanima, kaj so ljudje odgovorili na vprašanje, kaj pa lahko vi storite, ste ali pa boste storili, da podprete vam ljube glasbenice in glasbenike, ki jih ne nazadnje obožujete?
Me zanima.
Ja, najverjetneje kakšne, mogoče, če bojo te sponzoriran kakšne majice, pa to lahko kupimo s tem, da jih podpiramo, pa včasih imajo še kakšne te donacije prek interneta, te malo manjši, ne, ne uno ali svetovno znani, pa bomo videli še, mogoče bo pa še kaj drugega.
Ja, kakšna publikacija, tako, ne vem, da malo deliš tako drugim, da spoznajo še kakšne dake, da jih podpreš.
Kupujem njihova CD-ja, tudi spletna verzija, naprimer na iTunesu, Spotifyju. Na socialnih omrežjih delimo njihove pesme, ko še jih drugi bolj slišijo.
Ne vem, najbrž je to, da jih poslušaš na YouTubeu, itak oni dobivajo denar, tako da.
Ja, mislim, definitivno v prvi vrst, da grete na koncerte, ne. Druga je pač neka finančna podpora lokalnim skupinam, ne vem, kako to zgleda, če imajo kake gige ali pa kaj, ne. V kakih gostilnah že to se da iti, ne. Tako da, ja, mali koraki, ne.
Kaj so napačni in kaj pravi odgovori?
Ja, pravi odgovor je prvi, recimo, se pravi, nek ta mrč, ne, kupim kakšno majico, CD in tako naprej. Napačen je, definitivno gledam YouTube in tako naprej. Slovenija je ena redkih oziroma edina država v Evropi, ki nima monetiziranega YouTube-a, kar pomeni, da slovenski glasbenik, avtor, publisher, kdorkoli od ogledov ne dobi nič, a ne od slovenskih ogledov ne dobi nič. Druga stvar je, kupujem iTunes, streamam in tako naprej, ok, ja, to je nekak neka rešitev streamanja, prej se je downloadal mogoče za ston, pa se je ta zavest malo premaknila.
Se lahko po pravici poveš, ja, kot en, bom rekel, plodnejših slovenskih avtorjev zadnjega desetletja, kar pomeni, ja, da imaš verjetno sorazmerno tudi precej, se pravi, kvaliteten delež od Sazasa na dobre sezone, uh-huh, koliko recimo dobiš od teh streamov, ala iTunes in tako naprej?
Jah, procentualno dobim od tega, ne vem, 3% po mojem.
Reč številko odmarjo, ja, ker vem, da ti je nihče ne bo zavidel.
Blej, to so številke, ne vem, nekih 300 evrov na let, ne, odvisno, okay, ko se vse to porazdeli tudi med člane, pa tudi to, mogoče sem zdaj rekel, pač ker imam res velik, večji repertoar, pač tega denarja enostavno ni, no, od, okay, tega se pač ne da.
Številka je bila slikovita, tudi, ja, Košer, hvala. S kakimi feelingi pričakuješ jesen? Zdaj, prihranki so bili, ako so bili v zadnji sezoni porabljeni, Vox AC30 je pri Joker out.
AC15,
ja. AC15, oprosti sem.
Ne zameram. Ja, se pravi, to lepo si rekel, ne, prihranki, če so bili pri tistih, ki smo imeli to možnost, so seveda porabljeni, a ne? Zdaj, glavni problem je pa ta, da mi nismo imeli zdaj priložnosti niti si nabrati nekih novih prihrankov, zato pač zdaj te 3 mesece probamo, ne gremo na dopust in probamo pač vse sile strniti v to, da lahko te koncerte naredimo in si želimo, da bojo pač tudi lahko sezona šla do konca. Kako bomo preživeli, ko bojo spet zaprli, a gremo lahko še en krog? Jaz mislim, da ne, ker teh prihrankov ni, ljudje se bo prekvalificirali, stvar je resna.
Imaš ti kako alternativo, če pade še en krog?
Zame, kaj, ja, bom jaz počel? Ja. Pa jaz pač se bom, ne vem, nekaj sem začel tudi vmes učiti, nekaj sem za kakšno reklamo naredil, muziko, pač jaz bom preživel, no, ampak problem je, pa nekaj nas bo preživel, sam, kaj bomo prišli nazaj, bomo pač prišli ne vem kam, no, ne.
Kam?
Kdo bo postavljal odre, kdo bo delal zvok, ali bomo mogli ljudi pripeljati iz sosednjih držav, iz Avstrije, kjer so pač za te ljudi malo bolj poskrbeli. Cene bo šle gor, igrali? Karte bo šle gor, kje bomo lahko igrali, kjer venue bo še odprt, se pravi, kateri klubi bojo, ne, se, recimo lih sem se pogovarjal zadnjič s prijateljem, pa se razmišljal, mater, kle imamo en večjo dvorano pri nas, lastnik je nek tip, ki ima pač ogromno nekih objektov, da ta dvorana stoji, si mislim, mater, sam čakam, da bojo tam postavili neko trgovsko verigo, ne, ne, zakaj nekdo, ki pač ima denar, ne bi tega naredil, ker pač vidi, da se ne bo nad zgodil, ne, in tega bo ogromen, se pravi, ki bojo klubi, a bomo lahko sploh kje igrali, kdo bo to delil.
Ok, ampak situacija v tem trenutku verjetno zgleda optimistično. Kako je bilo še tako, če greva po letu pauze koncertne, tako, ko prideš noter, kakšen je feeling? A so se ljudje navadili na življenje zdaj brez žive muzike, ali imaš občutek, da je bilo to vse, kar jim je manjkalo v tem trenutku?
Bolj imam občutek, da jim je to manjkalo vsem. Tudi meni, ko grem na koncert, ko sem šel na koncert, ne svoj, se mi je zdel pač, wow, ja, to je nek del, nek aspekt pač življenja, ki ga pač moraš imeti. In te streami pač enostavno ne morejo nadomestiti te žive izkušnje, ki greš. Problem je pa, da je ogromno tudi nekih tesnob, ki jih opažam pri kolegih, ker pač eno leto se ni nič delal, zdaj gremo pa vsi s polno paro naprej in vidim, da v bistvu tudi presep, ker gledam te datume, danes recimo gremo v Črnogoro, Nikšić, imam zvečer že koncert.
Senido.
Senido, na Brnik in tako naprej, že razmišljam, zdaj, ok, ti zgor dol, pač ni te mentalne kondicije, ne, se na odru, se pač se smo vsi vadili, se skozi vadimo, mislim, pač inštrument je del nas, a ne, ampak to koncerto v to kratkem času, ljudje imajo tudi stiske, no, glasbeniki, mislim, tako da tudi tukaj je neka tema za odpret, ne.
Ljudje bodo rekli, ne, se stiske umetnikov so vedno tisto, kar iz vas iztisne najboljše.
Tako, bodte veseli, da imate lahko stiske. Ne?
Ja, bodte veseli, da imate lahko stiske. Ok, mogoče za vse tiste, ki v tem trenutku poslušaš zadnje vprašanje, ne, kaj pa lahko zdaj vsi tisti, ki imamo radi musko, ki imamo radi glasbenike ali pa mogoče celo vse uprizoritve, ampak dajmo ostati pri glasbeni branži.
Ja.
S še enkratnim poudarkom, da je treba itak pomagati in poskrbeti vse, oziroma moramo skrbeti eden za drugega. Kaj lahko tisti storimo za vas?
Pejte na koncerte, če dolg časa zdaj ni bilo možno, ne vemo tudi kaj bo, ne? Tako da dejte pogledati, ponudbe je res ogromno zdaj v tej poletni sezoni, pejte na kakšnega benda niste videli, ni nujno samo mogoče tiste, ki so vam najljubši, ne, pejte mogoče pogledati tudi kaj, kar je blizu temu, kar bi si želeli videti, pa nikoli niste, pa tako, to je neka podpora s koncerti, definitivno jih boste podprli. Tudi, in še to, prosti, ko boste tam, kupite mogoče še kakšno majico in CD.
Pa kapo. Tudi, Košer, najlepša hvala, srečno nocoj na koncertu v Nikšiču, pozdrav se Nido, povej, da ima milijon klikov skupaj s tvojo
sestrično.
Ja, tako, skupaj s tvojo sestrično.
Od katerih ne dobi noben nič, ne?
Ja, spi eno Nikšičko, še zame pa za slovensko glasbo, pa upam, da se Delta jesen ne zgodi in da ostanete zdravi in pripravi.
Hvala, Miha, naj se ti besede pozlatijo.